La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Sunt Gabriel Vica și vă spun tuturor, stimați ascultători, bun găsit la ediția de astăzi a acestei emisiuni. Așa ca de fiecare dată, ne propunem și astăzi să cercetăm profunzimile Sfintelor Scripturi pentru a ne bucura de bogățiile adevărilor ei și pentru a ne zidi sufletește în lumina promisiunilor lui Dumnezeu, cuprinse pe paginile acestei neprețuite cărți. Mai precis, Zaharia Bica ne-a propus un periplu prin Epistola către Evrei, o carte de o profunzime și frumusețe rară. Întâlnim în această carte, așa cum deja am văzut din lecțiile trecute, pe lângă un conținut profund teologic, îndemnuri, avertismente, mustrări, menite toate să ne conducă și chiar să ne impulsioneze pe calea spre cer, pentru a dobândi în final conținutul de nedescris al binecuvântatei promisiuni a lui Dumnezeu, împărăția veșnică. Dacă treci printr-o grea încercare, ești descurajat sau poate obosit de lupta zilnică a credinței, dacă ești căzut și ți-ai pierdut speranța, mesajul biblic din minutele următoare este pentru tine. Rămâi pe recepție. Dumnezeu vrea să te încurajeze, să crezi, să lupți și să aștepți cu răbdare. Ce a promis El, va înfăptui negreșit.
Să deschidem Bibliile la Epistola către Evrei, la capitolul 6 și să citim de la versetul 11 până la versetul 20. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis: cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Vă aminteam data trecută și aș vrea să revin puțin întreagăt, ca o conexiune necesară cu lecția pe care am parcurs-o, că încă în capitolul 5, scriitorul, apostolul, este obligat de o anumită împrejurare să-și curme firul gândurilor, tălmăcirilor, asemănărilor dintre Domnul Iisus Hristos ca preot și preoția Vechiului Testament. Este obligat, spuneam, la această ruptură și aceasta apare în capitolul 5, versetul 11, datorită faptului că cei cărora le adresa epistola, probabil un corp de învățători evrei, chemați să învețe pe poporul lui Dumnezeu adevărul mântuirii, nu-și onoraseră chemarea, rămăseseră la statura de copii. Și scriitorul se oprește din șirul gândurilor lui înțelepte și le adresează o mustrare. Am spus că mustrarea aceea ni se potrivește și nouă. Le reproșa apostolul că ei se ocupă de lucruri mici, se ocupă de adevăruri de abecedar, de lucrurile începătoare ale lui Hristos, metaforic, în imagine de vorbire, se hrăneau numai cu lapte. Și acest gen de alimentație săracă îi împiedica să crească și să dobândească statura unui dascăl, a unui învățător. Apoi, autorul continua să le reproșeze spunându-le: voi nu vă exersați mintea voastră în lucrurile mari și adânci ale lui Dumnezeu, pentru că, dragii mei, mintea se lărgește și se formează și se capacitează numai în lucrurile în care petrecem cel mai mult. Ori ei, deși aveau cartea lui Dumnezeu, se mulțumeau să o cetească la suprafață și rămâneau dascăli de suprafață. Și nu numai. Oamenii aceștia își propuseseră să se ocupe de cei căzuți în focul persecuțiilor, pentru că se aducă din nou la pocăință. Și cum oamenii aceștia refuzau să se pocăiască, acești învățători erau obligați să stea ani în șir lângă ei, ca să pună din nou împreună cu ei temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Și cum aceștia nu se mai pocăiau, nici cei ce vroiau să-i ajute nu puteau să crească împreună cu ei, precum un agricultor care își propune să cultive un ogor și să-l recolteze, nu reușește să recolteze niciodată decât ară, seamănă și culege spini. Mai departe nu poate progresa, pentru că ogorul acela nu produce recolta visată decât spini. Așadar, o mustrare aspră și care ni se potrivește și nouă, pentru că mulți dintre noi suntem în aceeași condiție reprobabilă și vrednică de mustrare ca și aceștia. Acum, în lecția de astăzi, avem un îndemn către credincioșii care n-au căzut în aceste persecuții și care trebuiau întăriți. Acești oameni care au rămas în picioare trebuiau întăriți. Avem mustrare și avem îndemn. Și noi știm din Scriptură că îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Dacă nu mai mustri pe cineva și niciodată nu-l îndemni, nu va găsi calea vieții. Dacă nu mai îl îndemni și niciodată nu-l mustri, nu va găsi calea vieții. Numai tandemul acesta, numai cele două împreună, mustrarea și cu îndemnarea, ne ajută, ne plasează pe calea vieții și progresăm pe calea vieții. Textul acesta care l-am citit este, dragii mei, un îndemn. Și cuvântul care revine cel mai frecvent aici, zic eu, este cuvântul speranță, nădejde. Versetul 11, să păstrați până la sfârșit o nădejde, zice, de plină. versetul 18. Să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, asta era șansa noastră, spune Scriitorul Sfințit. Sau versetul 19. Avem o ancoră a sufletului, o nădejde tare, nădejde, nădejde și iarăși nădejde. Viața aceasta pământească nu poate fi construită fără speranțe, tot așa nici viața duhovnicească. Dar oriunde se pune problema speranței, automat se pune problema promisiunii. Nu există speranță dacă nu există o promisiune, chiar și iluzorie, chiar și mincinoasă. Trebuie să existe o promisiune ca să existe o speranță. Care era promisiunea despre care tot se vorbește aici și s-a vorbit și până aici? Promisiunea fundamentală și care străbate ca un fir roșu epistola noastră de care ne ocupăm este promisiunea împărăției lui Dumnezeu, așa cum găsim în capitolul 2, versetul 5. Zice, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, sau cum i-am mai zis noi potrivit textului, odihna lui Dumnezeu. Deci promisiunea este promisiunea împărăției regale, a împărăției lui Dumnezeu. Iată cum citim noi, de exemplu, în versetul 10, în capitolul 10, versetul 35-36. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Deci, trimitere la aceeași promisiune fundamentală, adică împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îndemnul ar suna cam așa. Țineți-vă de această promisiune. Voi care ați trecut prin persecuție, voi care nu treceți acum prin persecuție, dar s-ar putea să treceți. Țineți-vă de această promisiune. Dar cum să mă țin de această promisiune? Și autorul mă ajută să înțeleg cum să mă țin de această promisiune. În primul rând, mi-l va arăta pe omul lui Dumnezeu, pe Avraam. Și va zice așa în versetul 13 și 14. Dumnezeu când a dat lui Avraam făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și astfel, acum aici cade accentul, și astfel, fiindcă aștept, dat cu răbdare a dobândit făgăduința. Adică Avraam a așteptat într-un anume mod făgăduința. Aici nu este vorba, dragii mei, de nașterea lui Isaac, pentru că făgăduința dată lui Avraam cu jurământ este făgăduința dată după ce Isaac a fost sacrificat pe muntele Moria, citim în Geneza 22. Avraame, Avraame, să nu pui mâna pe băiat. Pe mine însumi mă jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Iată că te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți sămânța ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării. Și ea va stăpâni cetățile dușmanilor ei. Și Avraam, care l-avea pe Isaac, aștepta să vadă cum din Isaac va ieși o sămânță ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării. Dar cum aștepta Avraam, măcar că el n-a văzut asta? El aștepta într-un anume fel, printr-un mod de viață plăcut lui Dumnezeu și cu speranță, cu credință, cu răbdare, cu ascultare de voia lui Dumnezeu. Pentru că noi citim în Geneza, la capitolul 18, cuvintele pe care i le-a spus Tatăl Ceresc și care sunt valabile și pentru noi. Căci Avraam va ajunge negreșit un neam mare și puternic, și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Adică Avram a fost un om credincios. Și pentru că a fost un om credincios, Isaac n-a murit, ci l-a născut pe Iacob. Iacob n-a murit, ci a născut 12 copii. Aceștia n-au murit, ci din ei s-a născut un neam puternic ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării. De ce? Pentru că Avram a fost credincios. Cu alte cuvinte, zice scriitorul nostru, Dumnezeu v-a făcut o promisiune, împărăția lui. S-ar putea să mori și să nu intri în această împărăție în viața aceasta. Dar tu trebuie să rămâi credincios până la moarte și să duci o viață cum a dus Avram. Nici el nu și-a văzut sămânța, ca stelele cerului și ca nisipul mării. N-a văzut-o stăpânind cetățile dușmanilor ei în țara Cananului. Dar a crezut și a trăit un mod de viață adecvat și Dumnezeu a împlinit promisiunea pentru că el a trăit într-un anume mod. Cu alte cuvinte, cum trebuie să vă țineți de promisiune? Insistând asupra unui mod de viață după voia lui Dumnezeu. În al doilea rând, acești credincioși ieșiți din prigoane, le este privirea și mintea îndreptate asupra unui Dumnezeu care nu se schimbă. Versetul 17 și 18. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multe tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să minte, să găsim o puternică îmbărbătare, noi cei a căror scăpare a fost să prindem nădejdea care ne era pusă înainte. Așa se spune în versetul 17 și 18. Știți că oamenii își întăresc hotărârile prin jurăminte. Când Iacob i-a cerut lui Esau, vinde-mi dreptul de întâi născut, Geneza 25, ți-l vând, jurăminte-i. Și a jurat. Și a pus capăt oricărei neînțelegeri și bănuieli între ei. Când Avram și-a trimis slujitorul în țara Cananului să aducă o nevastă pentru fiul lui, pentru Isaac, i-a spus, pune-ți mâna sub coapsă și jură-mi că nu o să duci pe fiul meu acolo, s-ar putea eu să mor, dar jură-mi că nu o să duci pe fiul meu acolo, ci să-i aduci o nevastă de acolo la el, aici, unde sunt eu. Și robul și-a pus mâna sub coapsă și-a jurat și lucrurile s-au echilibrat și oamenii s-au liniștit. Ei, spune textul biblic și lucrul acesta este extraordinar, că Dumnezeu însuși, care nu poate să minte, acest Dumnezeu formidabil, credincios și neschimbat, a venit și el și a spus, n-avea pe cineva mai sus decât el să se jure. Pe cine să se jure Dumnezeu? Că nu este nimeni deasupra lui. S-a jurat pe sine, pe mine însumi mă jur, zice Domnul, extraordinar lucru. Să se jure Domnul Dumnezeu în fața bieptei făpturi umane. De ce? Ca să ne vindece de necredință care ne bântuie, de îndoielile care ne mușcă și ne otrăvesc adesea mințile și inimile. Și bunul Dumnezeu cel atotputernic zice, în fața ta mă jur că am să mă țin de cuvânt. Că sunt un Dumnezeu credincios. Este amețitor când citești aceste cuvinte și cugeți în liniște la ele. Creatorul să se plece până la mine și să spune, firule de praf, nimicule din drum, mă jur față de tine că am să mă țin de ceea ce ți-am promis. Extraordinar! Iată de ce trebuie să ne întărim în credință, gândindu-ne că acest Dumnezeu este un Dumnezeu credincios. El nu se schimbă. Și citim în capitolul 10, versetul 23, zice să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Adică el nu se schimbă, credincios este. Adică se ține de ce promite Și ni se spune în 11 cu 11, zice că Sara, bătrâna Sara, cu toată vârsta ei trecută, a căpătat putere să zămislească. De ce? Pentru că a crezut în credincioșia celui ce-i făcuse promisiunea. Și această credință în credincioșia Tatălui Ceresc se spune acolo că i-a dat putere acestei femei să zămislească în afara rânduielii firești. Sau, cum se spune în Deuteronom la capitolul 7, versetul 9, eu, zice, sunt un Dumnezeu credincios. Adică Dumnezeu se califică pe sine, iar în Psalmul 89 zice, tare ca cerurile este credincioșia lui. În alt psalm se spune, scut și pavăză este credincioșia lui. Oare se va împlini această promisiune? Gândește-te la credincioșia lui ca la un scut, ca la o pavăză, prin care ne apărăm de săgețile arzătoare ale celui rău. La aceasta trebuie să vă gândiți, spunea apostolul, acestor credincioși învățători ieșiți, probabil puțin șifonați, cum se întâmplă din persecuțiile care s-au abătut, se abat și se vor abate peste Biserica Domnului Hristos. Să ne gândim la credincioșia Tatălui Ceresc, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare, credincioșie pe care El a întărit-o cu propriul Lui jurământ. Și în al treilea rând, zice apostolul aici, să vă mai gândiți voi la ceva. Voi vă strădui să duceți o viață frumoasă în lumina acestei promisiuni. Foarte bine faceți, stăruiți în această privință și îmbunătățiți-vă în această privință. Dar oricât te-ai strădui, tot mai scapi. Calci pe alăturea, să mai strecoară un rău, un păcat, o greșeală din neveghere, datorită naturii noastre căzute, limitate, păcătoasă prin sine. Te gândești la Dumnezeu? Că nu se schimbă, dar viața noastră, oricât de bună ar fi, nu merită promisiunile lui Dumnezeu. Dar, zice apostolul, și atâta de frumos aici când citim cu atenție, voi să vă gândiți că Domnul Iisus Hristos, care s-a înălțat la cer, a intrat precum marele preot odinioară în Sfânta Sfintelor, în vechime, în ziua ispășirii și a împăcării, în luna șaptea, în ziua zecea, odată pe an, ca să facă slujbă pentru cele 12 triburi ale lui Israel. Așa Domnul vostru Iisus Hristos acum se găsește în oficiul de slujitor, de liturghisitor, cum se spune, acolo sus în Sfânta Sfintelor la Tatăl și asta pentru voi. Păi înseamnă că oricât m-aș strădui, nu pot merita promisiunea. Ori Dumnezeu nu dă această promisiune cuiva care nu împlinește voia 100%. Că Dumnezeu e bun, s-a citit în Psalmul 25, dar este și drept și dreptatea nu-l lasă. Chiar dacă bunătatea l-ar împinge să-mi dea promisiunea, chiar dacă nu i-am împlinit voia 100%. Dar este cineva acolo care mijlocește și face ca Dumnezeu să-mi dea în bunătatea și în dreptatea lui promisiunea, pentru că cineva s-a sacrificat pentru mine și a vărsat sângele pentru mine și în virtutea vieții și lucrării lui sunt iertat și a mijlocirii lui sunt acceptat. Și atunci nu voi dispera, gândindu-mă la Dumnezeu și la viața mea, ci îmi voi pune nădejdea în ceea ce face El acolo. Așa cum evreii în vechime își puneau speranța în marele preot care intra în Sfânta Sfintelor. Cum curgea anul 12 luni, cu pace, cu războaie, cu recolte, fără recoltă, cu molimi sau cu binecuvântări, totul depindea de ceea ce făcea marele preot în Sfânta Sfintelor în ziua de Iom Kipur sau sărbătoarea ispășirii și a împăcării. Și când marele preot intra acolo, Israelul, fiecare acasă unde se găsea, stătea în post și în rugăciune, și în căință, și în pocăință, și în lacrimi, și în mărturisiri, așteptând ca să nu-l trăznească Dumnezeu pe marele preot acolo, ci să iasă afară și să binecuvinteze poporul, să binecuvinteze națiunea, aducând cu el binecuvântările lui Dumnezeu pentru 12 luni. Și dacă citim în Exodul 28, acolo veți citi, când vorbim despre marele preot, că el avea trei elemente foarte ciudate în îmbrăcămintea lui. Și dacă ne gândim că el era umbra Domnului Iisus Hristos sau antetipul Domnului Hristos, avea două pietre prețioase, una pe umărul drept și una pe umărul stâng. Pe fiecare din aceste pietre, pe una scria șase nume ale celor șase triburi și din coace șase nume a celor alte șase triburi. 12 triburi, șase pe un număr, șase pe altul. Apoi aici, în dreptul inimii, avea 12 pietre. Pe fiecare piatră scria numele unei seminții. Și apoi pe frunte, pe tunică, pe șapca aceea preoțească, avea o placă de aur pe care scria Sfântul Domnului. Gândiți-vă că evreile știau toate astea. Și când preotul intra acolo pe umeri, purta 12 seminții. Asta însemna că toată povara națiunii o purta preotul pe umărul lui în Sfânta Sfintelor. Să știi că problema ta este pe umărul Domnului Hristos. Este o chestiune de credință, noi n-avem cum verifica, dar e raportul biblic. Apoi, să știi că problema ta este pe inima lui Iisus, că aici trebuia în dreptul inimii, așa se și spune acolo, pentru că el va purta pe inimă numele celor 12 seminții. Să știi asta, că problema ta este o problemă de inima Domnului Hristos, care acum este în Sfânta Sfintelor. Și să știi că acela care este acolo poartă pe sine, așa cum purta marele preot în vechime, o placă de aur lipită aici, Sfântul Domnului. Domnul Iisus Hristos nu poartă o astfel de placă, viața lui a fost întruchiparea sfințeniei. Eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și să fie sfințiți prin adevăr. Și veți vedea ce însemnătate mare are această nevinovăție a Fiului Dumnezeu în procesul mijlocirii. La aceasta să vă gândiți voi, îi îndemna Scriitorul pe oamenii aceștia. Și la aceasta să ne gândim noi, care citim și reflectăm asupra acestor texte fundamentale astăzi, în seara aceasta aici. Să ne gândim că Domnul Hristos poartă problema moștenirii noastre pe umerii Lui, pe inima Lui. De aceea El a intrat acolo și este acceptat de Tatăl în totalitate, pentru că marele preot, după ce aducea jertfa pentru sine întâi, își punea placa de aur, acum era sfânt, și apoi intra să aducă jertfa pentru păcatele de neștiință ale norodului. Iisus n-a trebuit, pentru că El a fost Sfântul Sfinților. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de cerul, care n-ar nevoie ca celălalt mare preot să aducă jertfă întâi pentru păcatele lui și apoi pentru păcate de neștiință al norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus pe sine jertfă lui Dumnezeu, ni se spune în capitolul 7. Vedeți? Stăruiți asupra modului vostru de viață, zice Scriitorul, dacă vreți să aveți parte de împărăția lui Dumnezeu. Gândiți-vă apoi la Dumnezeu care nu se schimbă în veac și rămâne credincios promisiunii. Dar nu uitați, aveți un reprezentant acolo sus care pledează în favoarea voastră. Problema voastră e pe umerii lui, pe inima lui, și bizuiți-vă pe sfințenia lui, în virtutea căreia el este acceptat de Tatăl. Ce avem noi de făcut? De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, citim în capitolul 3, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, care este credincios peste casa lui Dumnezeu ca Fiu. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.